Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска.
Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Економски советници во дипломатијата или обид за вдамување на партиски кадри, коментираат аналитичарите. Учењето пре компјутер, предизвик за семејствата со повеќе деца. Ветото на Бугарија за македонските евроинтеграции предизвика ројни коментари и на социјалните мрежи. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести, Комисијата за заразни болести денес го одржа состанок на кој не се предложија нови рестриктивни мерки за заштита од COVID-19. Останува апелот за целосно и доследно почитување на мерките кои се на сила. Во меѓувреме, вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на COVID, кои болнички се лекуваат на инфективните одделенија 753, а министерот за здравство Венко Филипче предпладне во најави и можност за отворање нови COVID центри, доколку за тоа има потреба. Тој побара директорите на хирургските клиники и директорот на клиниката за кардиологија да достават план за ослободување на дел од капацитетите за ковид пациенти. Бугарија не даде знак дека утре ќе овозможи отворање на пристапните преговори меѓу Македонија и Европската унија, но и да има придвижување на релација Скопје-Софија, усвојувањето на преговарачката рамка е невозможно поради форматот на министерскиот состанок, јави дописничката на Радио Слободна Европа од Брисел. Имено Советот за општи работи на Европската унија ќе се одржи како видеоконференција поради вториот бран на ковид пандемијата и како што објаснува дипломати од Европската унија, правилникот за ваков формат на средби не дозволува носење одлуки како таа за преговарачката рамка со државава. Премиерот Зоран Заев попладнево во Берлин имаше работна средба со Михаел Рот, државниот министер за Европа во МНР на Германија, соопшти владината преслужба. На средбата премиерот Заев го истакнал очекувањето дека првата меѓувладина конференција со Европската унија ќе се одржи до крајот на оваа година. Агендата на премиерот продолжи со церемонија врачување на наградата за човекови права за 2020 година од фондацијата Фридрих Еберт. Американската фармацевска компанија Модерна денеска објави дека незината експериментална вакцина против COVID-19 е речиси 95% делотворна. Модерна ги објави резултатите од клиничкото испитување, спроведено со над 30.000 учесници.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако ги укине економските промотори во 2017 година, владата сега најавува испраќање економски советници во амбасадите со цел да привлекуваат странски инвестиции. За дел од аналитичарите, проектот е обид за отворање нови атрактивни позиции за заслужни партиски кадри. Срѓан Стојанчов.
Како уште еден обид за вдомување на партиски заслужни кадри во дипломатијата ја коментираат домашните аналитичари со кои разговаравме, владината најава за испраќање економски советници во дипломатско-конзуларните представништва. Владата во 2017-та ги укина економските промотори кои беа воведени од владата на Никола Груевски во 2008-та. Беше оценето дека проектот е скап и не дава резултати. Сега министерот за надворешни работи Бујар Османи најавува нов концепт на економска дипломатија, но овој пат не со економски промотори, туку со економски советници. Долгогодишниот поранешен политичар Петар Гошев вели дека се работи за копирање на старите идеи.
Она што претходно го критикуваат како не добро, потоа тие го смислуваат наводно како нешто дека е добро. Постојано измислување на институции во услови кога постојните институции не се вршат доволно својата работа, дефинитивно не може да донесе резултат. Оваа идеја е најверојатно мотивирана да сместат уште еден број на луѓе од своите партиски арсенали. И ништо повеќе од тоа.
Економскиот аналитичар Арбен Халили, кој исто така има искуство во работата со странските инвеститори, подсетува дека политиката на економските промотори предходно беше критикувана како џабе фрлање пари.
Искрено, лично не гледам никаква разлика освен во именувањето нивно нас наместо промотори да бидат советници. Иако и тие претходно, и овие сега што ги најава дека ќе бидат, и изгледа и треба идејата да им е иста. Тогаш не ја сваќам поентата зашто да укинеме нешто па да преименуваме со цел да назначаме може други наши луѓе условно кажано на истите позиции.
Министерот Османи на пресконференција пред неколку дена најави нов концепт на економска дипломатија со испраќање економски советници во дипломатско-конзуларните представништва, кои ќе бидат надлежни за доследно, професионално и ефективно представување на нашите економски интереси во европски и воневропски земји, како и на покривање и постепено градење на нов препознатлив бренд во меѓународната јавност пред се на бизнис заедницата. Советниците треба да ги избере меѓуресорска владина група која се уште не е формирана, а не се ни утврдени земјите во кои ќе бидат испратени советниците.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Учењето пред компјутер е предизвик за семејствата во кои има и по повеќе ученици. Финансиските трошоци за компјутери се само дел од проблемите. Наставниците велат дека сочувствуваат со децата, а социолозите сметаат дека онлайн наставата ги покажа социјалните разлики. Марија Тумановска.
Пандемијата со COVID-19 наметна нови правила на игра, а онлайн наставата е дел од тој процес, вели стручната фела која веќе месеци половина функционира онлайн. Но за Ана Стојманова, мајка на три деца кои учат во основното училиште Браке Миладиновци во Скопје, учењето на далечина воопшто не е едноставно. Во стан од 50 на метри квадратни, со тројца ученици кои секој ден во исто време имаат часови, речи си е невозможно да се функционира безпрекорно.
Многу е тешко, зависи се од условите, ние немаме услови. Бидејќи за секој дете треба да се обезбеди масиче за работа, треба да се обезбеди простор за работа, а три деца во исто време е многу потешко. Исто така најтешко е кога ќе биде спрашувањето во исто време.
Финансискиот аспект е уште една точка која Стојманова ја истакнува како проблем.
Моравме да набавиме нови таблети за да можат настава да следат. Исто така лаптопот не ни беше баш добра функција. Мораше нови телефони, интернетот, истиот пакет, меѓутоа кога ќе се уклучат сите тројца е многу слаб.
Оваа мајка вели дека искуствата со наставниците се различни. Некои признава таа имале емпатија за овие случаи, додека други немале доволно разбирање доколку некоја од децата има технички проблеми при следењето на наставата. Наставникот Сатки Исмаили од основното училиште Кирил и Методи од Тетово вели дека има разбирање за семејствата кои имаат технички тешкоти со следењето настава.
Децата кои имаат тешкоти со технолошката инфраструктура, на ние им кажуваме после часовите пример кога можат тие да видат онлайн. Значи, им даваме можност како тоа време, дополнително, 10 минути, 5 минути, 15 минути, им даваме објаснување тоа.
Но токму таа настава, која во моментов е најдобрата алтернатива за да продолжи образовниот процес, според професорот по социологија Ѓорги Тоновски, ги покажува на површина социјалните разлики меѓу богатите, средната класа и сиромашните.
Тоа ќе има последици и врз нивниот личен едукативен процес, меѓутоа останува нешто што влегува во светот на интимата, останува фрустрацијата, останува комплексот, останува болката дека јас немав, имаја другите.
Министерката за образование Мила Царовска деновиве изјави дека онлайн наставата се одвива успешно и дека во моментов над 90% од учениците следат ваков тип настава.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Европа ќе не моли да влеземе без уцени во Азиска економска унија и без ЕУ живееме, ваква Европа не ни треба. Да си поработиме дома за подобар стандард се дел од коментарите на читателите на Радио Слободна Европа кои нудат алтернативи на бугарското вето за македонските евроинтеграции. Горица Попова.
Чекајќи го вторник 17 ноември, министерот за надворешни работи Бујар Османи воздржано изјави дека се додека постои, уште простор постои можност да се разговара со Бугарија, но дека одлуката ќе ја донесе Советот на министри на ЕУ утре. Премиерот Зоран Заев со помалку оптимизам дека е се поизвесно дека Бугарија ќе ја блокира земјава и дека нема да ги почнеме преговорите со Унијата. Шефицата на бугарската дипломатија пак повторува дека ќе има бугарско не, ама тоа ќе било за почетокот на преговорите, а не за нашето членство. И слободни сме да кажеме дека 90% од коментарите на нашата Facebook страница се против Бугарија, покажуваат разочарување во ЕУ и се употребува непримерен јазик и навреди, а некои нудат и алтернативи. Борис Апостолов ја посочува ново формираната Азиска економска унија со 3 милиарди потрошувачи, како што вели, без уцени за промена на име, идентитет, јазик, култура и историја. А Владо Здравков вели, тогаш Европа ќе не моли да влеземе. Шерко Сејдиновски бара да се прекинат преговорите, а Бурим Зејнеп сугерира. Воздрати со иста мерка, поништете го договорот за добрососедство, покажи дека и ние сме народ кој одлучува самостојно. Илинче Илина го пофалува Бурим Зејнеп дека напишал најубав одговор без навреда на сите, алал нека тие. Севда Стаменковиќ постирала, за она што бараат нема договор, без ЕУ живеевме и ќе живееме. Сашо Ѓуровски смета дека ваква Европа не ни треба, да си поработиме дома за подобар стандард, правна држава, да одиме напред. Веројатно поради ситуацијата со коронавирусот, Љубо Обочки порачува, само здравје, а бугарите си останаа бугари. Драги Илиевски, со критика по изјавата на министерот Венко Филипче, дека не достига медицински кадар, но за сега нема да се ангажираат пензионираните лекари. Па коментирал, очигледно превидувајки дека токму медицинските лица се на првата борбена линија. Ма и тие што ги имате, никој ништо не работи, здравството падна на испит. Кратката видеопорака на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, упатена до граѓаните «Останете дома», наишла на подбивни и цинични коментари на негова сметка. Шефе, нели протестираме веќе, се подсмева Маријан Митев, а подпишан со Рустемов Гугуле резигнирано го прашува и директно го обвинува Мицковски. Сега кажувате да седат дома, а што го проширија вирусот, не кажувате.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турција му помогна на Азербејџан да ја добие војната околу Нагорно Карабах, споделувајќи високотехнолошко оружје, нова доктрина на војување и тактики на командосите на НАТО, научени од војните во Афганистан. Гоце Атанасов.
Поранешниот подпредседател Џо Бајден го престигна актуелниот председател Доналд Трамп во клучната држава Џорџија, што е голема промена во трката за Белата куќа. Без 16 гласачи од Џорџија во изборниот коледж, Трамп не може да ги достигне вкупно 270 потребни гласа за да биде победник на изборите. Ако Бајден ја освои Џорџија, тој ќе е првиот кандидат на демократите за председател кој го стори тоа откако Бил Клинтон ја освои Белата куќа во 1992 година. Џорџија е една од четирите клучни држави каде се уште нема победник. Бајден тесно води во Невада и Аризона, додека Трамп е се уште во предност во Пенсилванија. Трамп, кој доколку сегашниот тренд продолжи, се соочува со можноста да загуби Белата куќа, обвини без да обезбеди никакви докази за измама во државите од каде се уште доаѓаат резултати и се закани со правна постапка низ целата земја. Како одговор на заострувањето на изборната мапа, штабот на Трамп започна правни активности, предизвикувајќи го процесот на пребројување, притоа ставајќи сомнеш во резултатите од изборите. Штабот на Трамп исто така побара да се покрене случај во Врховниот суд, оспорувајќи го правилото на Пенсилванија, што и дозволува на државата да ги број гласачките ливчиња по пошта, кои ќе пристигнат до 3 дена по денот на изборите. Правните маневри се случуваат кога председателот, кој за време на долгата кампања континуирано го напаѓаше интегритетот на системот на гласање, дава неаргументирани тврдења за измама во гласањето. Трамп сака да не бидат пребројани сите гласови добиени по затворањето на избирачките места. Постојат судски пресуди со кои се дозволува пребројување на тие гласови во државите каде што тоа го дозволува локалното законодавство. На брифингот во Белата куќа тој уште еднаш тврдеше, без докази, дека демократите се обидувале да ги украдат изборите. Сметаме дека ќе има многу судски спорови, рече Трамп додавајки. На крајот на криштата имам чувство дека судиите ќе пресудат во изборите. Платформите на социјалните медиуми Twitter и Facebook, каде што говорот на председателот беше пренесуван во живо, ставија етикети за предупредување на содржината. Некои правни експерти ги окарактеризираа судските предизвици како удари кои веројатно нема да влијат врз евентуалниот исход на изборите. Изборниот штаб на Доналд Трамп ги загуби пресудите во Мичиган и Џорџија, две клучни држави, во момент кога американскиот председател се закани дека ќе покрене нови судски процеси во Невада и на други места за, како што тврди без доказ, нерегуларности во гласањето.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.